Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Привітанне. У перадачы пад знакам пагоні ля мікрафона Дзмітрый Косцін. Цягам бліжэйшых 15 хвілін пачуем справаздачу з канцэрту «Нашыя песні», які ладзіў фонд дамоў праваслаўнай культуры Варшаўска-Бельскай епархіі. Пагаворым таксама пра Піліпаўку, калядны пост, які пачаўся сёння ў праваслаўнай царкве. Былі песні, спектаклі, словы падзякі і захапленні. На сцэне Бельскага дому культуры учора прайшоў адмысловы канцэрт «Нашыя песні», які з'яўляецца падвядзеннем вынікаў дзейнасці фонду дамоў праваслаўнай культуры Варшаўска-Бельскай епархіі. На сцэне прэзентаваліся як наймалодшыя ўдзельнікі прадшколля, так і старэйшыя выканаўцы ды запрошаныя госці. Вашай увазе справаздача з канцэрту.
Ірана Лозовіт. Людзі папросту хочуць чагось такого і свае песні, бо матым прыводным нашага канцэрту то ёсць «Люблю наш край, сторонку гэту», чылі «Кохам свой край, маю малу ойчызна». І тут спяваюць і па-беларуску, па-руску, па-польску, як хто умея. І файно, бо то такая інтэграція, бо тут выступаюць ад прэдшкола до Аполя, хто можна сказаць.
Бачу, што дзеткі ўжо чакаюць, калі ўжо выйдуць на сцэну.
Бо то і дзеці з прэдшкола нашага непублічнага, і вучні з нашай школы. І то такое, як бы, прадлужэнне, каторае дзеці былі в прэдшколю, пашлі да школы, і цяпер там ручнічок у труіцы. І так барзу файно гэты концерт. Так помислом був батюшки Богацевича, бо то і фундація, як би організатор, і парафія. Батюшки з парафії входять теж до фундації.
Бо батюшки... А зараз добрий час, бо пост починається.
І так уже ми по раз дев'ятий буде. І то так, як би перед постом Філіповим, завжди така імпреза.
Наші пісні. Які це наші пісні?
Ну, наші такі, як ми говоримо, які ми знаємо, пісні наших дядів, наших батьків, щоб ми пам'ятали про їх, щоб не забували. Щоб від малого співати, щоб пам'ятали про свій дом родинний, де б не поїхали, де б не були, і про вісочку свою. Зрешту, це буде співано, напевно, у пісні.
Наші пісні. Концерт, який вже відбувається у Бельску вже 9 раз. І ніхто не уявляє собі, каб не починали його, гэта я наймолодшая, і яны саправды ёсць, уже не могуць дачакацца, калі выйдуць на сцену. З чым наймолодшая будуць выступаць?
Янна Хількевіч. Наші, значыць, беларускія. Напевна, беларускія дзіцячыя і, напевна, такі свае трошку рэлігійныя. Таму што тут, як бы, у маім выкананні мае дзеткі будуць спяваць і з прэдшкола, і са школы, і з ліцэя. Сучасная, напрыклад, абработка, але народнай нашай песні. Прагучыць, напэўна, многа дзіцячага слова. А ў выкананні ручнічка, то мы яшчэ прапануем песні крыху рэлігійныя. І тут на конкурсе ў Белостоку былі ў тым годзе песні рэлігійнай і народнай. І там заспявалі «Батюшка Серафім» і «Ангел ліціт», і гэтыя песні таксама празвучаць. Думаю, што для слухачоў гэта будзе прыемна. Чакаюць і дзеткі, чакаюць і бацькі, і дзеды чакаюць. Мы ўжо знаем, што такі канцэрт будзе. І праўду сказаўшы, мы ад першых дзён у прадшколлі, ад верасня, з гэтым рэпертуарам рыхтаваліся. Зналі аб гэтым і бацькі, і дзеды, і сёння ўсе разам.
Камарок, 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 камарок. bardzo dobre, że taka impreza je odbywa się, dlatego że to podtrzymuje naszą tożsamość, nasze właśnie pieśni. Dużo zespołów nowe jakieś pieśni śpiewają, także człowiek może posłuchać i poczuć właśnie tej pieśni, których w ogóle nie czuł, bo czasem je jakieś starynne pieśni zespoły wyjmają, których jeszcze nikt nie czuł. Bardzo potrzebna taka impreza. Ostatni dzień w zasadzie przed postą muszę pospiewać, a posił, że będę modlić i ożydati raz, dwa.
Andrzej Żemojda, zespół Suwenir. To pierwszy koncert. Nigdy jeszcze nie grali. Przypadkowo byli w cerkwi nastajaciel Georgii Bogacewicz. No, w rozmowie z nami to przygłosił nas na tu właśnie streczu, na koncert naszej pieśni. No i my zdecydowaliśmy się i przyjechali tutaj. Zaczynając się post Filipołka i to ostatni dzień, kiedy my możemy stracić się, pograć, pośpiewać. Przyjatny czas.
A co w bliższych planach kolektywu Suwenir? Co planujecie?
W najbliższy utorok Centrum Kultury w Białostokie przy cerkwi Świętego Mikołaja będziemy nagrywać teledysk z nową okładką. Już przygotowałem się na świato, także to będzie dla nas taki moment, żeby przygotować się. Nowa okładka, którą nasz Janek Chocha napisał. Całkiem nowa okładka.
Zaśpiewaj też coś, dzieci. Cukieroczka wam dam.
A dzień z takich koncertów, na jakich prosto trzeba przychodzić 2 godziny raniej, jak można było siąść. Nawet w naszym wielkim zale, u jakim 375 miejsc.
Elżbieta Fionik, dyrektor Bielskiego Domu Kultury.
Widać, że koncert bardzo potrzebny, a wystupają kolektywy, u jakich już i dzieci, to znaczy baćki przychodzą, już i prychackie chary, i no, to fond tak organizuje, ale prycharzanie przychodzić po chladziectwa. Sionie na przykład wystupają dyryżorki u ich parafii Bielska, no jakżeż prycharzanie nie mogą...
Trzeba przyjść, ocenić.
A jakżeż u innym repertuary, bo Sionie świecki repertuar, no carkowny to wiadomo, że tam każdy z ich umieje i czuł, ale u świeckim repertuar heta ciekawa, ja reszto, i one tam zaśpiewają. No, heta jest taki koncert, jaki zjawia się takim jak podwiedzeniem goda dziejności fonda. Fond Domu Kultury Prawosławnej. No, Baciuszka Bogacewicz odgalowny jość. I on jakby usim bielszczanam dziękuję za podtrymku jak raz tym koncertem. I widać, fond rozwijaje się, ludzie przychodzą, koncert wielmi przychodzi, zawsze ludzie śpiewają razem z tymi, jakie je na scenie i zawsze jest jeden, dwa kolektywy, jakie je zaproszane. Ciekawa, tak samo bieżąco poglądać tych zaproszonych gości.
Jak pójdę ranicoju do krynicy, a mojego miłego w oczy jak czarnicy, kab ja znala, nie kochala, ja b z tobою pod wierbою nie стояла. Ой, скажите, добрые люди, як тут быть? Ти покинуть мне милого, ти любите? Как я знала, не кахала, я б с тобою под вербою не стояла. Как я знала, не кахала, я б с тобою под вербою не стояла.
Сёння ў праваслаўнай царкве пачаўся пост перад святам калядаў, піліпаўка, як гавораць у народзе. Яго назва ўзялася ад імя апостала Філіпа, памяць якога царква адзначала учора, гаворыць айцец Мікалая Стапчук з гарадка.
27-го святкуем святога апостала Філіпа. І заўсёды ад гэтага дня пачынаецца рождественскі пост. Апостол Філіп, адзін з 12 апостолаў, ён вельмі шчыра прапаведаваў слова Божае, і за сваю проповедь, за любоў да Христа, да свайго настаўніка, ён быў замучаны. Павешаны быў на крыжы галавой уніз. Мы ў гэты перыяд павінны адрачыць ад свайго эго, ад свайго я, ад некаторых сваіх такіх розных такіх справ, каторыя бываюць часто ў некі разрэз з святым пісаннем, запаведзямі, і будзем ісці да Христа ў гэты перыяд у асобы такі спосаб, а значыць, будзем ісці асобым малітовным духам, спакоем, будзем старацца гэтыя дні правесці больш думаючы аб сабе, аб у сваіх адносінах да сваёй царквы, да Божай справы, да сваёй сям'і, да таго, што навокал нас.
Філіпаўка, так як кожны пост нясе абмежаванне не толькі ў харчах, але і таксама ў паводзінах, доўгія вечары, а ў гэтыя вечары яшчэ не так даўно сустракаліся людзі і рыхтаваліся якраз да калядаў. Рабілі калядныя зоркі, спявалі калядкі.
Калісь інакш іх праводзілі гэтыя вечары, збіраліся асоба жанчыны, але не толькі жанчыны, і дзеці пры гэтым, і мужчыны, і спявалі розныя песні з богагласніка, пачынаючы спяваць калядкі. І гэта пачынаецца калядкі спяваць ад свята вядзення ў храм Пресвятой Багородзіцы, ад першай вілей. Гэтыя калядкі спявалася ў гэтыя вечары. І вось так гэтыя вечары праходзілі ў такім скупенні. Веселасці, напэўна, не заўважалася вялікой якойсьціка, таму што сваёй срогасці ён мае таксама свой парадак, сваю дысцыпліну і ў ядзе, і ў захаванні, але, напэўно, настрой якби, гэтых калядак, каторыя абвяшчаюць аб Растве Христовым, іншы, як абвяшчаюць песні вялікага постныя аб страданнях Христа Спасіцеля. Заставлялась дзяцей, каб яны ўжо пробавалі праглянуць звезду, з якой будуць калядаваць, як яна выглядае, ці мышы яе не з'елі. Цяпер ужо крыху інакш гэта выглядае. Заняткі такія...
Ўсё ж такі ёсць упрыгожванні на ёлкі, пякуцца пірнічкі, так што такі, скажам, дух свята набліжаецца.
Заўважаецца, власне, такі дух свята, простое, што мацней расказваецца аб гэтым свяце выпеканкі, якія пякуцца, каторымі упрыгожваецца ёлку. Веруючы чалавек таксама рыхтуе сябе да посту, рыхтуе каб гэты пост пачаўся, каб яго правесці годна, спакойна, дастойна.
Сёння за супольна праведзены час дзякуе Змітер Косцін. Заўтра перадача пад знакам пагоні ў 18:45. Прыемнага вам вечара, ды да сустрэчы ў эфіры.
Быў на свеце хлопец даволі малады, любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Напали вороги, забрали дівчиною.
забрали девчоньку, да сыром пироги. Ты крикнул, что целы, вы девку забирайте, отдайте пироги. Ой, течули, ой, течули вы, девку забирайте, отдайте пироги.
Ой, течули, чули, ой, течули вы, девку забирайте, отдайте пироги. Ой, течули, чули, ой, течули вы,
такие, николи не меняйте любовь на пироги. Ой, течули, ой, течули вы, николи не меняйте любовь на пироги. Ой, течули вы, николи.